Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Domnilor și domnilor, suntem bucuroși să fim din nou împreună cu dumneavoastră pe calea undelor în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă, invitatul meu de astăzi este pastorul Ioan Orban. Vă spun bun revenit!
Vă mulțumesc mult pentru invitația, Adina!
Dragi prieteni, vreau să vorbim cu acest prilej despre milă. Și asta pentru că înțeleptul Solomon, în Cartea Proverbelor, capitolul 11, în versetul 17, spune astfel: omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Așadar, haideți să vorbim despre milă, despre milostivire, despre a fi un om milos și poate despre beneficiile acestui act pe care fiecare dintre noi, la un moment dat, suntem chemați să-l facem. Domnule Ioan Orban, ce înseamnă a fi un om milostiv?
Ion Creangă spunea, și mi-am notat gândul acesta foarte inspirat, spune așa: puterea milosteniei și inima ta cea bună te ajută de-a lungul vieții. Cred că milostenia, într-adevăr, cum spunea Creangă, este o atitudine care te ajută de-a lungul vieții. Și dacă ne uităm la alte cuvinte sinonime pentru milostenie sau pentru milă, aș putea să enumerez astfel. Milostenia nu înseamnă altceva decât binefacere, pomană, bunătate, altruism. Iată ce înseamnă milostenia și mă leg de acest ultim gând, și anume înseamnă altruism. Atunci când îți împarți pâinea cu cel sărac, atunci când recunoști, după cum Iisus Hristos afirma, nu jertfă doresc, ci mai degrabă milă. Aceste cuvinte călăuzesc pe om de-a lungul vieții, îl ocrotesc de spiritul egoist și te face într-adevăr altruist, să gândești împreună cu semenul tău, să dorești binele semenului tău, cel puțin cât binele tău, dacă nu mai mult decât binele tău ca persoană.
Aș vrea să vă întreb, milostivirea sau mila este un act, un comportament sau o atitudine?
Este o atitudine. Cu siguranță este atitudine. Pentru că nu lipsa celor materiale ne fac nemiloși, ci indiferența. Indiferența față de nevoile societății, față de nevoile celor din biserica noastră sau a familiei noastre chiar, indiferența aceasta naște monștri. Totul pentru noi. Eu să fiu sănătos, apoi ce se întâmplă cu ceilalți nu mă mai interesează. Eu să am pâinea pe masă, ce se întâmplă cu ceilalți nu mă interesează.
Eu să agonisesc, să acumulez, eventual eu și ai mei.
Da. Suntem totuși prezenți în această tragedie a războiului. Suntem aici la doi pași de război. Vă dați seama dacă ar exista milă? Ce ar însemna lucrul acesta? Acolo unde se naște sentimentul milosteniei, atitudinea de milostenie, îndată vine porunca opririi războiului. Acolo unde nu există porunca opririi războiului, acolo coexistă spiritul de întietate, egoismul, mândria, ajunge un nume pentru istorie și lucrul acesta îndoliază câte și câte familii, câți copilași mutilați în război, câte familii dislocate, câte case stricate, dărâmate de bombe. Deci mila lipsește din societate. Și mila, milostenia, este atitudinea pe care Dumnezeu o pune înaintea jertfelor, înaintea darurilor materiale pe care le aducem ca ofrandă pentru Dumnezeu. Mila, iată, depășește în aprecierea Domnului orice ai face dintr-un spirit de mândrie, de înălțare de sine.
Da, avem aici și parabola în care femeia săracă aduce doi bănuți, în timp ce bogații etalează. Și aici nu ne referim doar la aduce la templu, ci poate a dărui semenilor, da?
Absolut. Deci, eu cred că văduva cu doi bănuți era mult mai fericită în sufletul ei decât un om bogat care la dispoziție toate averile pământului, dar îi lipsește fericirea. Omul milostiv este un om bogat. Citeam o ilustrație foarte interesantă, spune că un cerșetor, un tâlhar, se oprește în fața unei mănăstiri. Era spre miezul nopții și bate la poartă. Iar călugărul de dincolo de poartă întreabă, cine-i? De ce bați în poartă? Și el spune, eu sunt un tâlhar și am nevoie de iertarea, de milostenia Domnului. Dă-mi voie să intru la altar să mă rog pentru milă și pentru iertare. Și călugărul îl întreabă, dar măi tâlharule, tu de unde știi că Dumnezeu va fi milostiv față de tine? Și tâlharul dă un răspuns atât de potrivit. Pentru că milostenia este meseria lui Dumnezeu. E meseria lui Dumnezeu. Milostenia este o meserie pe care ai învățat-o de la Domnul, o artă pe care o duci de-a lungul vieții și în final o vei transmite copiilor tăi și celor din jurul tău. Aici este importanța și adâncimea acestui gând pe care Scriptura îl aduce în fața noastră prin Cartea Proverbelor, capitolul 11, și anume milostenia ca atitudine pe care o înveți zi de zi. Nu te-ai născut cu sentimentul acesta în practica vieții, ci este o meserie pe care o înveți în fiecare zi, provocat fiind de neliniștea și de lipsurile celor din jurul tău. Probabil nu în primul rând material ar trebui să fie sentimentul cel mai adânc către popor, către cei din jurul tău, ci mai degrabă sentimental sau spiritual. Văzând atâta și atâta suferință, chiar a bogaților, chiar a învățaților, a celor care au atins niște sfere înalte ale societății, însă sufletul lor este gol. Și acolo, milostenia care vine din partea noastră poate să îi umple un gol care să nască pentru Dumnezeu oameni capabili, oameni puternici, oameni care la rândul lor vor susține lucrarea și puterea lui Dumnezeu în societate.
Aș vrea să aduc în discuție un aspect foarte practic, foarte pragmatic, și anume, poți fi înșelat. Da? Există atâtea rețele, și aici mă gândesc la cerșetorie, oameni trimiși în stradă să cerșească și este cineva care adună toți banii. Și lucrul acesta un pic descurajează. Sunt atâtea site-uri, atâtea asociații care adună bani pentru așa zis oameni bolnavi, oameni săraci și nu știm unde se duc. Și atunci mai ești milostiv, mai ești sensibil sau îți închizi sufletul și...
Da, eu cred că Biblia este și aici un sfătuitor bun, cel mai bun. Și anume, dacă trebuie să faci bine prin milostenie, să faci mai întâi celor din jurul tău, casei tale și apoi celor mai apropiați și mai târziu celor mai îndepărtați. Ca o consecință a acestei învățături a Scripturii, eu cred că cel care face o milostenie, în primul rând, trebuie să fie informat. Pentru ca să depășească situațiile în care este înșelat. Pentru că odată un om înșelat în ceea ce face ca milostenie, îl pune pe gânduri și va evita să mai ajute acolo unde într-adevăr va trebui să ajute. Ca o consecință, eu aș spune totuși că biserica este locul unde se discută aspectele milosteniei. Sau sunt emisiuni televizate, de exemplu, în care în mod onest sunt arătate, prezentate anumite situații pe care le parcurg semenii noștri. Sursa trebuie să fie totuși verificată și ajutorul trebuie direcționat acolo unde într-adevăr este nevoie de el. Dar în primul rând, cei din casa ta, din biserica ta, trebuie să beneficieze de milostenie. Deseori vin și la noi la biserică oameni, se postează în poartă, apoi intră până în sală și cerșesc și ne spun că vin nu știu de pe unde, au nevoie de bani pentru bilet să se întoarcă. Și primul lucru pe care îi întreb, la ce biserică aparțineți, de unde veniți? Păi vin de aici, de acolo, sunt membru al bisericii și atunci întreb cine este pastorul vostru. Eventual dăm voie să dau un telefon pastorului tău ca să-l întreb cum ajungi tu în situația ca să vii din Iași până în Cluj și să treci prin lipsurile pe care tu le ai. Pentru că într-o biserică, dacă știi că ai cetățeni, membri ai bisericii cu lipsuri mari sau mici, este păcat pentru biserica respectivă dacă
Dar
nu ajută.
În mod real, comunitățile organizate, structurate, își ajută.
Da.
Ne referim la Biserica Adventistă, la celelalte biserici.
Categoric.
Da? Își susțin oamenii și acolo unde există seriozitate și interes, oamenii într-adevăr sunt ajutați.
Și este atât de important să aparții de o familie, mai mare sau mai mică, a bisericii, pentru ca să beneficiezi, pentru că nu știm niciodată prin ce anume trecem, ce anume situații de criză apar în viața noastră. Deci un sfat pentru cei care ne ascultă, în primul rând, să rămâi ancorat de o familie, să te integrezi într-o familie, să nu rămâi singur ca o petală de trandafir pe apă, care nu știi niciodată din ce parte vine valul și te ia. Ai nevoie de susținere, de suport. Sunt oameni rămași singuri, fără familie. Cât de important e să fie ancorați de o biserică, de o familie a bisericii. Acolo deja este o cale mult mai apropiată ca milostenia să fie valabilă și să nu fie deturnată. Aici este marea problemă și așa m-am gândit la o situație a Vechiului Testament. Una dintre domnișoarele de onoare ale Vechiului Testament, din poporul Israel, luată ca roabă, dusă în Siria, în casa lui Naaman, și citim despre ea că a fost atât de îndoliată în sufletul ei când aude că stăpânul este bolnav. Mă gândeam așa, dacă aș fi fost în situația acestei domnișoare de onoare a Vechiului Testament, ce aș fi făcut? Aș fi spus, bine, așa-ți trebuie. M-ai luat ca rob din mijlocul poporului meu. M-ai scos, m-ai smuls dintre prietenele mele. Așa-ți trebuie, că Dumnezeu nu bate cu bota. Și avem uneori asemenea atitudini și Dumnezeu să ierte aceste atitudini, însă această mare personalitatea Vechiului Testament se apleacă pe genunchii ei cu siguranță, se roagă, Doamne, dă-mi în sufletul meu atitudinea de milostenie față de cel bolnav care mi-a făcut rău.
Aici este un foarte bun exemplu că mila nu este despre resurse financiare, așa cum de foarte multe ori este redusă, ci este despre atitudinea sufletului față de omul în suferință.
Ce frumos zis. Dar atitudinea aceasta de milostenie nu vine așa pe nepusă masă. E nevoie de hrănirea sufletului, de practică, de generozitate până la urma urmei, însă nu o generozitate fără de gând sau fără de a fi interes în domeniu sau în sensul în care vrei să ajuți, ci ca să gândești profund și să ajuți cu adevărat acolo unde ajutorul tău este important. Pentru că deseori se întâmplă să faci un gest care își pierde importanța de la faptă la persoana, la persoana respectivă.
Și aici mă gândesc că parabola pe care Iisus o spune referitoare la cei mântuiți denotă sau ne explică și mai clar ce înseamnă milostivirea, și anume faptul că este o experiență lăuntrică atunci când Iisus le spune celor nemântuiți, celor pierduți, plecați de la mine pentru că am fost sărac, am fost flămând și m-ați băgat în seamă, și îi spun, dar nu te-am văzut, da? Pe când ceilalți spun, Doamne, când am făcut noi lucrurile acestea, că pur și simplu nu ne amintim. Adică n-a fost ceva premeditat, n-a fost ceva intenționat și cu scop să obțin de acolo.
Da, în orice caz și diavolul este cel care lucrează și deturnează multe din ceea ce noi ca oameni facem. Deturnează interesul nostru sau deturnează spre niște intervenții care nu au valoare, care sunt într-adevăr înșelătoare. Mă gândesc acum la lucrarea din penitenciare, de exemplu. Atâta popor care zace acolo în dosul gratiilor. Oarecum trebuie să deosebești și acolo către care suflet să pornească milostivirea bisericii, cum să te manifesti față de anumiți oameni și evenimente sau fapte, pentru că sunt oameni care exploatează credulitatea oamenilor, trimit scrisori peste tot, adună bani cu un spirit de înșelătorie. Trebuie într-adevăr să te pleci către Dumnezeu. Societatea noastră are nevoie de educație în sensul acesta. Predici și nu numai, ci o viață consacrată care să denotă, să denote spiritul de milostenie. Pentru ca cei din jurul nostru, copiii noștri, să urmeze această atitudine de milostenie pe care părinții o au față de societate, față de cei din jurul lor.
Îmi place atât de mult versetul de la care am pornit și aș vrea să-l reamintesc. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Atunci când ne gândim la milostivire, atenția noastră se duce către beneficiar sau destinatarul actului nostru. Ei bine, haide să ne uităm un pic invers, da? Am discutat și despre, haide să ne uităm la cine ajunge, va beneficia sau nu va beneficia, poate este un șarlatan. Dar focusul să se îndrepte către noi. De ce ne face nouă bine milostivirea?
Cu siguranță ați atins punctul cel mai important al discuției noastre. Omul milostiv va avea un echilibru și o mulțumire adâncă în sufletul său. Pentru că n-a făcut altceva prin atitudinea de milostivire decât să împlinească porunca lui Dumnezeu. Atunci când te culci seara după o faptă bună săvârșită de-a lungul zilei, somnul tău va fi un somn liniștit și un somn benefic care te va odihni. Spiritul tău va fi plin de atitudinea de mulțumire față de cel care ți-a dat, ca la rândul tău să poți dărui mai departe. Omul care este milostiv și dăruitor nu uită un fapt sau un lucru, și anume că noi ca oameni suntem doar chiriași, vremelnic, avem în posesie valori pe care însă le vom lăsa toate aici pe pământ. Citeam și eu că sunt persoane care își lasă toată averea asupra pisicilor, asupra câinilor, asupra în loc, ca să te gândești la mulți oameni care trăiesc în mizerie, în lipsuri, mă gândesc la țările din Africa, copiii care, într-adevăr, mor pe la corțul de stradă, fără un pic de pâine în palmă, lipsa apei. Dacă am fi totuși mai preocupați de cei de lângă noi, n-ar trebui să moară pe pământ copii care n-au medicamente pentru tratamentele bolilor lor, care n-au cu adevărat o bucată de pâine pe masă.
Sau nu au acces la educație.
N-au acces la educație. Aici este secretul conducătorilor, cum vorbeam în emisiunea trecută. Să aibă o atitudine de milostenie, nu ca să caute beneficii personale, să cumpere voturi prin promisiuni, ci să aibă într-adevăr o atitudine plină de milostenie.
Partea a doua versetului spune că omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Deci, mila nu are de-a face doar cu starea noastră spirituală și emoțională, ci și cu partea fiziologică a
categoric
noastră? Cum
categoric
ne afectează?
Mușchii noștri răspund la trăirile noastre lăuntrice. Mintea noastră este conectată cu toate organele vitale ale corpului, ale trupului. Atunci când un spirit de mulțumire există în sufletul omului, tot trupul este plin de sănătate, de vigoare. Acolo unde egoismul și gelozia, invidia, răutățile pământești sunt acasă în sufletul nostru, usucă oasele. Pentru că inima, bătăile inimii, organele noastre interioare vor colecta informațiile pe care le avem în memoria noastră și vor răspunde la acești stimuli și efectul va fi dureros. Într-adevăr, usucă oasele, descoperim boli de nenumărate feluri, acolo unde sufletul nostru este tulburat, unde stresul permanent ne macină și răutățile se dau pe față. Cât de important e să ascultăm mesajul pe care înțeleptul ni-l dă prin acest cuvânt de învățătură, și anume să evităm aceste stări nesănătoase, pentru că gândul sau gândirea noastră, spiritul nostru lăuntric va influența sănătatea fizică și va fi dominantă până la urma urmei și ne va duce la moarte.
Dragi prieteni, altruismul, empatia, bunătatea, generozitatea, toate acestea se întorc într-o măsură bogată asupra noastră. În timp ce poate zgârcenia, egoismul, avariția vor lăsa o amprentă și în trupul nostru, cu mai puțină sănătate și cu mai puțin confort. Așadar, suntem încurajați să fim oameni milostivi, pentru că asta se duce către cei de lângă noi, dar se întoarce și asupra noastră. Vă mulțumesc, domnule Ioan Orban, pentru gândurile
pe care
le-ați împărtășit.
Eu vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, e un subiect care e important pentru mine ca persoană și probabil pentru ascultătorii noștri.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Sunt Adina Tomoiagă, rămâneți pe calea înțelepciunii.